tak keď zhruba roku 33 nášho letopočtu zasadol takto v piatok na Veľkú noc alebo na Paschu k večeri Jozef z Arimatie, tak videl zachmurenú tvár svojej ženy, ako aj rodiny. A pýtal, čo sa stalo. Tak mu začali dohovárať, že Jozef, počúvaj, ty tú krásnu našu rodinnú hrobku, ktorú si za tak veľa peňazí kúpil, ty si ju dal tomu Ježišovi. Prečo si to vôbec urobil? Veď to mal strašnú cenu. A on hovorí, nie, za toto sa trápiš. Netráp sa. Však je to len na 3 dni. Starý, ale dobrý, ako sa hovorí. A život stojí za to žiť. A ja sa teším, že stojí za to žiť nie preto, že sme mladí, alebo že máme zdravie, alebo že máme peniaze, ale za to, že on, Ježiš, žije. A toto je to, čo tu spievame, to, prečo sme tu vôbec dnes, prečo tu vy sedíte. Dúfam, že je to preto u každého z nás. Hej, Ježiš Kristus bol skriesený, to je krásne. On nebol nejakým spôsobom nejakože resuscitovaný. On bol skriesený Božou mocou, hej. Ježiš bol, on stál z mŕtvych. On bol mŕtvy a vstal Božou mocou z mŕtvych. A keď vstal Ježiš z hrobu, všetko sa zmenilo. Všetko sa zmenilo. Pre mňa, pre teba, pre celý svet. Áno, farizei aj saduceji sa naďalej medzi sebou dohadovali o možnosti vzkriesenia. Áno, Pilát ďalej spravoval provinciu Judea. Áno, Jeruzalém stál stále tam, kde aj bol predtým. Avšak v ten istý prvý deň týždňa večer, a to už čítam z Jánovho evanjelia 20. kapitolu, 19. verš a ďalej. Keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal, pokoj vám. A keď to povedal, ukázal im ruky a bok a učeníci sa zaradovali, keď uvideli pána a Ježiš im znovu povedal, pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. A potom, keď by sme trošku preskočili a prišli do verša 30 a 31, tak je napísané, že Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú v tejto knihe zapísané, no tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn a aby ste vierou mali život v jeho mene. Tak to je slovo, ktoré nám dneska má rezonovať v našich mysliach a v našich srdciach. Ja si dnes dovolím pripomenúť len niekoľko skutočností, ktoré vy už zrejme všetci viete, alebo väčšina z vás, ktoré sa stali súčasťou aj toho môjho života, práve vďaka tomu, že Ježiš Kristus bol skriesený. A tá prvá taká vec, ktorú chcem s vami zdieľať, je, že keďže Ježiš Kristus bol skriesený, tak viete, čo sa mi stalo? A aj vám. Našiel som pokoj. Dúfam, že ste ho našli aj vy. Pokoj je vec, ktorá je úžasná. Pokoj vám, hovorí Kristus, keď zastane z mŕtvych stali. Pokoj vám, toto zaprianie od Ježiša Krista vzkrieseného, to prosím vás, to je viac ako len nejaký pocit utíšenia alebo nejaký pocit pohody. Hej. Tu je hebrejský význam slova šalom. Šalom, kde o tom hovorí to slovo celé, že to je nejaká celistvosť vecí, že to je nejaká komplexnosť, konečne nejaká harmónia života, ten šalom, hej, ktorý Ježiš priniesol. Samozrejme v srdci podstaty tohto pokoja tu ide samozrejme o zmierenie sa s Bohom. O zmierenie sa s Bohom, o pána všetkého stvorenia. Hej. Ide tu v tom kresťanskom zmysle alebo biblickom zmysle o pokánie. I Ide tu o zmenu cesty, zmenu myslenia, až doslova vybrania sa v protismere, keď to môžeme tak povedať. Ale na druhej strane je tu aj určité vzdychanie, hej? Je tu pociťovanie ľútosti, hej? Kde sa snaží človek odvrátiť sa od toho, čo bolo zlé v tých Božích očiach a ísť za tým, čo je dobré. A jednoducho je to také, ja to poviem jednoducho, navrátenie sa, prinavrátenie sa k Bohu, hej, kde sa jedná o urovnanie všetkých vecí a kompletné zladenie sa s Pánom vesmíru, ktorý má môj každý dých. Pamätáte si, kedy ste tento pokoj získali? Pamätáte si na ten deň? Veľmi živo si na to pamätám. Veľmi živo si pamätám, ako Boh priniesol pokoj do môjho života, keď som mal 21 rokov. Bolo to už viac ako pred 30 rokmi. A keď priniesol tento pokoj, áno, musel som ísť na druhý deň do práce. Áno, zase len v obchode chceli za potraviny odo mňa peniaze. Áno, aj keď som si buchol kladivom po prste, stále som cítil bolesť. Nič sa nezmenilo. Na druhej strane sa zmenilo všetko. Sa zmenilo všetko v mojom živote, pretože ja som zrazu z milosti Boha mohol vstúpiť do nejakej dimenzie Boha živého, kde som dovtedy nemal prístup. A ja som zrazu vedel, že môžem. Že môžem vstúpiť do Božej prítomnosti. Zrazu môj život dostal farby. A dúfam, že si to pamätáte, hej, keď sa toto dialo v tých vašich nastaveniach a životoch. A toto je niečo, čo si tak ako keby strašne silno uvedomujem, že bez tohto pokoja, wow. Viete, ako kazateľ, poviem to takto, som viedol nejednu pohrebnú reč. A stávalo sa mi, že že pri tom človeku, ktorého som pochovával, ktorý evidentne z môjho pohľadu nemal z toho s Bohom veľa spoločného, tak prišli za mnou jeho nejakí buď rodinní príslušníci alebo kdokoľvek ďalší a snažili sa mi povedať, že on odišiel zmierený s Bohom. Umrel totiž tak pokojne. No, samozrejme, kto som ja, aby som mal právo spochybňovať takéto vyjadrenia, keďže som pri tom nebol. Ale na druhej strane, ja by som rád povedal, že k zmiereniu s Bohom dochádza jedine cez pokánie. Dochádza cez vyznanie svojich hriechov kvôli obeti a preliatie krvi Krista na kríži. A nie cez to, že niekto pokojne umrie. Dúfam, že sa rozumieme, čo chcem povedať. Hej? Náš hriech nás totiž oddelil od Božej prítomnosti a zmierenie s ním prichádza len tým, že ja porozumiem a uverím Kristovej obeti. Len tak, inak to nejde na kríži, keď ja Ježiša osobne spoznám a požiadam ho o odpustenie mojej viny. Len potom môžem hovoriť o pokoji s Bohom. Toto je tak. Máš tento pokoj? Skvelé. Ak nemáš, Michal tu už niečo dával, nejakú výzvu. Tak skúste na ňu možno myslieť a potom aj reagovať. Takže mám pokoj s Bohom, pretože Ježiš vstal. Potom mám zmysel, mám cieľ, mám naozaj smerovanie. To je to druhé, čo tu Ježiš hovorí svojim učeníkom, že viete čo, ja mám pre vás zmysel, ja mám pre vás cieľ. Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. To je môj cieľ s vami. Kam? Kam ich posiela? Kam? No všade. Nejdeme to nejako rozoberať. Všade. Učeníci sa stávajú Kristovými veľvyslancami, hej? Ich misia, ich poslanie, ich nastavenie ide, aby išli hovoriť ľuďom o kríži, o prázdnom hrobe, o tom, ako čo videli u Ježiša, čo počuli od Ježiša, aby o tom rozprávali svojej rodine, svojim priateľom, svojim nezdámym, možno ja neviem komu všetkému. Pretože ľudstvo si od nepamäti kladie tie otázky. Odkiaľ som? Prečo som tu? Hej? Jednoducho, kam vôbec smerujem? O čom je ten môj život? My nad tým rozmýšľame celý čas. A na tú prvú otázku možno by nám dala veda nejakú odpoveď, hej, že odkiaľ som sa tu vzal. Možno, že prečo žijem, by nám dala nejakú odpoveď filozofia. Ale poviem vám to takto, že Ježiš Kristus vám dá odpoveď na všetky otázky. On vám dá odpoveď na všetky otázky náležite, pretože on ich má tie odpovede. Pretože on je odpoveďou. A celá tá vec je, že my ľudia ako si stále nevieme si odpovedať na tie dané otázky, ktoré si kladieme o nejakej našej existencii. Veľakrát správne si nevieme na to odpovedať, pretože začíname hľadať odpovede od nás samotných. Začíname vždycky od človeka. Sme zameraní na seba, čo ja chcem, čím chcem byť, čo chcem dosiahnuť, aké sny mám, aké túžby mám. A tak ďalej, nejdem to rozoberať, ale takto sa k nejakej úplne že adekvátnej odpovedi nedopracujeme. K niečomu sa dopracujeme, ale otázky ozajstného zmyslu života. Tak o tom hovorí Kristus. Je to o ňom. Všetko je to o ňom. Celý vesmír je o ňom, hovorí písmo, že Kristus je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. V ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné, neviditeľné, tróny, panstva, kniežatstva, mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. Počujeme tú odpoveď? A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. Máme zmysel v ňom, s ním. A možno tá tretia vec, ktorú tak vidím, je to, že, alebo nie, že vidím, ja to čítam, zažívam, že máme nielen pokoj s ním, máme nielen cieľ pre svoj život, ale máme aj veľké zasľúbenia. Na záver svojho evanjelia Ján píše, že Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Hej? Ale všetko ostatné tu je zapísané, aby ste verili v Ježiša, že je Mesiáš, Boží syna, aby ste vierou mali život v jeho mene. Ježiš počas celej svojej služby hovoril a pripomínal ľuďom zasľúbenie večného života. Pre všetkých tých, ktorí v neho uveria, samozrejme. Ja som prišiel, aby mali život. Aký život? Hojný život. V hojnej miere. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Hej. Viete, ľudia, ako aj my, všetci, túžia po šťastí, po zdraví. Ja neviem, po dlhom živote Ježiš tu ponúka život bez konca. Ježiš tu ponúka vo svojom zmrtvých staní, nás uisťuje o tej skutočnosti, že aj my môžeme byť skriesení. A budeme skriesení. Keď som pri tých sľuboch, asi vám ľudia dali mnohé sľuby. Možno mnohé prázdne sľuby. A my počujeme tie prázdne sľuby nieraz z reklám. Na šťastie, na bohatstvo, na pravú lásku, ako náhle si zakúpite tento daný produkt. Hej. Sa budete cítiť lepšie. Možno sa bude o vás niekto zaujímať. Ale to Božie zasľúbenie, to trvá. A viete, ja som sa tak pozeral trošku tak písma, tak som sa pozeral na tie niektoré Božie v úvodzovkách prázdne skutočnosti, prázdne zasľúbenia. Nie, že by Pán Boh mal prázdne zasľúbenia, on nemá. On ich má všetky plné. Hej. Ale jednou z takých prázdnych skutočností, ktorá ma teší v tom celom, je to, že kríž zostal prázdny. Že kríž zostal prázdny. A keďže je kríž prázdny, my máme splnené zasľúbenie odpustenia hriechov. Keďže je kríž prázdny. V sobotu kríže neodstraňovali, pretože bol veľký sviatok, bola pascha, bol šabat. Stáli tam ako pripomienka piatňajších hororových udalostí vtedy v Jeruzaleme. Tela z nich boli sňaté, to vieme. A na strednom kríži by ste možno mohli vidieť na tom zvislom brvne mnohé, mnohé známky krvi. Hlavne teda z rozdrásaného chrbta, ktorým bol Ježiš zbičovaný. Vy ste videli možno stopy po klincoch. To všetko by sme tam videli a táto... Že tam nebol Ježiš. To všetko tam bolo, ale Ježiš tam nebol. A táto realita, že Ježiš tam nie je, tento prázdny kríž znamená, že mne a tebe bolo odpustené. Že mne a tebe bolo všetko zaplatené. Odplata za hriech je totiž smrť. Hovorí písmo, ale darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Hej. A takto bola tá Božia láska demonstrovaná k mne a k tebe, možno posledným Ježišovým výkrikom, alebo výdychom, keď to tak poviem, je dokonané. Ježišovi je odpustené. Mne, tebe, 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 tebe. Je odpustené. A toto je taký prvý v úvodzovkách prázdny veľkonočný prísľub. Ono skore nedeľné ráno, cca 33, nášho letopočtu sa blížilo niekoľko dám ku hrobu, kde bol Nikodémom a Ježišom z Arimatei pochovaný Ježiš. Niesli so sebou nejaké voňavé maste, oleje. Ja neviem, čo chceli tie dámy. Teda viem, že zámer aký mali. Ale vôbec neviem, ako si chceli poradiť s odvaleným kameňom. Hej. Ako sa chceli dostať cez vojákov a tak ďalej. Netuším, že by im duch zjavil. Možno, neviem. Hej. A oni išli teda predsa k tomu hrobu. Hej. A keď tam prišli, tak nakoniec všetko bolo inak. Nikde nikoho, kto by strážil. Kameň bol odvalený, dokonca sa objavil muž v žiarivom odeve so slovami, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nie je tu. Bol skriesený. Jaj. Tak toto je ten druhý prázdny moment. Prázdny hrob, hej? Osemručnému Filipovi sa nedarilo veľmi zapadnúť medzi jeho spolužiakov a hoci bol milý, ale bol taký plachý, bol dosť chorý, občas zdravotný stav mu nedovoloval tak tráviť čas s tými deckami, ako by chcel. Ale vraj pred Veľkou nocou dostali nejakú, ja neviem, úlohu od pani učiteľky, ktorá im rozdala nejaké tie plastikové, alebo teda z umelej hmoty, tie vajíčka, žlté z Kinder vajca. Viete, aké to boli tie, také tie otváracie? Sme ich zvykli vybuchovať nejakým práškom do pečiva, rozumiete? No, takže... Takým vraj rozdala takéto vajíčka plastické žlté a povedala im, že dostanú takýto malý projektik mini, kde by mali do dvoch týždňov, kým príde Veľká noc, niečo do toho vajíčka umiestniť alebo vložiť, čo by pripomínalo nejakú novotu života. No a potom samozrejme, keď to už došlo k tomu, aby to ukázali, že čo tam vlastne majú, no tak jeden tam mal zelenú cibulku a ja neviem čo, druhý tam mal nejakého motýlika a teraz kvietok možno nejaký a až na Filipa, ktorý potom, keď otvorili jeho vajíčko, tak to vajíčko bolo prázdne. Nič tam nebolo. Tak si mysleli, že nepochopil zadanie, hej. Ale on potom sa nejako ohradil práve tými slovami, že je to preto, lebo aj veľkonočný hrob bol prázdny. Tak preto je prázdne vajíčko. No a pani učiteľka to dokonca akceptovala a aj deti mu aj vraj zatlieskali za to. Hej? Že... No, potom neskôr v lete vraj Filip dostal infekciu, lebo ktorá mu spôsobila nejaký silný zápal, bol chatrný so svojím zdravím a zomrel. Hej? A potom údajne to na tom jeho pohrebe vyzeralo tak, že keď prišli jeho spolužiaci, tak namiesto... teda kvetov, mu obložili rakvu žltými plastikovými vajíčkami. Hej. Ako pripomienku, že hrob je prázdny. Hej. A toto je tá vec, ktorú toto poznajú tí, ktorí osobne Ježiša Krista zažili. Hej. Toto je tá realita, že keď poznáme Ježiša ako záchrancu, my môžeme s radosťou zvolať, a kdeže je smrť tvoje víťazstvo? Kdeže je? Prázdny hrob nám odkazuje, upokoj sa, dieťa. Neboj sa, smrti neoblíži. Prečo je hrob prázdny? Lebo Ježiš vstal. Haleluja. A tento príbeh odvaleného kameňa neskončí a ani nekončí. Posledná vec, ktorú poviem, je z tých prázdnych vecí. Prázdny kríž, prázdny hrob, prázdny pohrebný odev, ten ma vždy fascinoval. Neviem, či ste si to vy niekedy tak študovali a ja som bol s tým unesený. V touto skutočnosťou, týmto prázdnym pohrebným odevom. Spomínate si, ako potom po slovách žien bežal Peter a Jan k hrobu, hej? A potom, keď tam dobehli, tak písmo hovorí takú tú skutočnosť, ktorá sa tam udiala, že keď sa Ján nahol do hrobu, videl tam ležať plachty, ale dnu nevošiel. V zápäti za ním šiel aj Šimón Peter, vošiel do hrobu a videl ležať plachty. A aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Tá však nebola medzi plachtami, ale zvinutá bola osobitne na inom mieste. A neviem, či tieto detaily vás niekedy uchvacovali, ale vidieť ležať plachty v hrobe, to neznamená, že tie plachty boli tam niekde porozhadzované alebo nejakým spôsobom pokrčené niekde, hej. Ak ste videli, mali možnosť vidieť umučenie Krista, tak v záverečnej scéne tam je strašne pekne to skriesenie vyobrazené. A je to tak, že keď to telo bolo v tom zavinuté a s tými balzamami, v tých plachtách, tak to bolo, viete, ako múmia to vyzeralo. Hej, také, no, a bolo to tak zavinuté. A to, čo tam vlastne bolo, nebolo, že tie plachty boli porozhádzané, ale že tie plachty boli zavinuté tak, ako to bolo, len boli splásnuté. Rozumieme sa? A toto bolo tak pekne vyobrazené práve v umúčení Krista. Že toto sa tam udialo, že pohrebný odev bol prázdny. Dokonca je napísané, že šatka bola zvinutá, zložená na inom mieste. Viete čo, to je presne takým spôsobom, taká, nechcem robiť teraz žiadnu nejakú apologetiku, ale proti tým, ktorí hovoria, že ukradli Ježišové telo z hrobu. Hej. No keby ho ukradli a snažili by sa to naozaj, že ukradnúť, to tak určite nebudú mať čas nejakým spôsobom rozrezávať alebo rozbalovať to telo a skladať šatku a nie, v tom spechu by to nestihli alebo ani by na to nemysleli. Ale zložená šatka, to bol dokonca aj v starovekom svete, by som povedal, taký symbol. Symbol ľudí, ktorí pracovali s drevom alebo s kameňom alebo s nejakými vecami, keď dokončili svoju prácu, ja neviem, napríklad nejakú skriňu alebo nejaké veci, tak bola hotová v tom zákazníkovom byte, tak zložili šatku na znak toho, že vec je hotová, že je dokončené. Hej. Bolo dokončené všetko. Všetko bolo dokončené a potom Ježiš sa neskôr ukázal, viacerým rozprával, možno s 500 ľuďmi. A ja už len prichádzam k tomu, že vieš čo, aj s tebou sa chce Ježiš stretnúť. Nielen s tými 500 ľuďmi. Je živý, kríž ho nezadržal, hrob ho nezastavil, pohrebný údev bol úplne zbytočný svojím spôsobom. Ježiš žije. To je tá veľkonočná perspektíva, ktorú teraz tu máme predstavenú. Preto sa ťa chcem opýtať tú dôležitú otázku. Poznáš tohto vzkrieseného Krista? Poznáš ho? Tohto vzkrieseného Krista? Nepýtam sa ťa to, čo o ňom vieš. Môžeš vedieť o ňom x vecí. Ja sa pýtam, či si uveril, že je z mŕtvych stalý záchranca práve toho tvojho života. To sa pýtam. Môžeš vedieť o Ježišovi, že bol múdry a že uzdravoval, alebo že je veľká láska. Super, všetko to je. Ale to nestačí. Pýtam sa, uznal si Ježiša Krista ako pána svojho života? Toto je potrebné k zmiereniu sa s Bohom. najpodstatnejšie. Ježiš tu je a hovorí, hľa, stojím pri dverách a klepem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu, budem stolovať s ním a on so mnou. A toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón, tak ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho trón. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak toto nemáš, ľudia, ak toto nemáme, tak všetko ostatné, čo máme, čo robíme, čo žijeme, o čo sa usilujeme, prepáčte, je mrhanie drahocenným časom, ktorý bol človeku daný pre túto časnosť, aby ju tak múdro využil, že by získal večnosť. A múdrosť je v tom, že otvoríme tomu, kto klope. To je múdrosť. Údajne sa nejakého moslima pýtali, prečo sa vzdal svojej viery a prešiel na kresťanstvo. A on hovoril, že keby ste išli po ceste ako ja a prišli by ste na rozdvojku a na jednej ceste ležal mŕtvý muž a na druhej ten živý, koho by ste sa opýtali na cestu? Dnes sme počuli tieto prisľúbenia, tieto krásne veci, prisľúbenie odpustenia hriechov, prísľub večného života, prísľub osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Moja otázka znie znova, vezmeš dnes Krista za slovo? Vezmeš ho za slovo? Ak áno, počúvaj posledné zasľúbenie. Ak ho vezmeš za slovo, každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený. Toto je to, čo máme. Tak na čo ešte čakáš? Amen.